Hogei minutu goizeko bederatzietarako, eta ELA sindikatuko idazkari nagusia Mitxel Lakuntza gaur gonbidatu faktorian. Lakuntza jauna, egunon.
Egunon.
Ongi etorri. COVID-19-ren datuak hartu behar ditugu izpide, berriz ere oso joera kezkagarri hartuta daudelako, eguberri osteko datuak. Galdetuko dizut berehala osasun alorrean eta adinekoen egoitzetako langileen ganduen eraginari buruz, baina eskatu nahi nizuke lehenengo une honetako egoeraren irakurketa orokorra, ze irakurketa orokorra egiten duzuen sindikatutik, iruditzen ote zaizuen eguberri aldiko lasai aldiaren ondorioak ari garela ikusten.
Bueno, irakurketa orokorra hortan oso kezkatuta gaude, ez dut uste kezka gure kezka hori gurea bakarra denik, ez dute gizartean oro har ikusten dela, behintzat gizartearen zati handi batean kezkaz hartzen ari da batez ere gobernuak hartzen ez dituen neurri horiek, ez. Hemen gabonetaz hitz egin aurretik memoria pizkatein nahiko nuke, oso urte latza izan da, oso urte gogorra, baina urte hontan ja gauza batzuk irakaspen modu bezala hartu beharko genituzke eta gure ustez eta gure harriduraz ere bai ez di hartzen ari, ez. Ikusten balimego pizkat hasieratik gobernu honek izan duen diskursoa eta praktika oso gure ustetan utxegin dute bate kontutan, ez? Eta hasiera batean hasi ginena lehendabiziko olatu horretan gogoratu behar da ze momentutan ari ginen, ze nolako ezagutzen aldetik ze gauza ezagutzen ze gauza gutxi ezagutzen genituen virusari buruz. Eta zein zen momentu hortan gobernuaren papera, ez? Hasiera batean patronalarekin batera jarri ziren, esanez nolabait ere jarduera ekonomikoa ez zela gelditu behar eta horrek izan behar zuela lentasuna, ez? Momentu hortan gogoratu nola zeuden ospitalak eta nola zeuden gaina virusaren edapen hori, ez? Orduan hori lehendabiziko argazkia hori izan zen eta hor lehendabiziko talka hori izan genuen gogoratu beharra dagoelako ere Mercedes bezalako enpresetan ze gertatu zen, alako tasa handi batean langileak gelditu behar izan zutela momentu hortan lantegia ikusten zutelako virusa edatzen ari zela etengabe, ez? Bigarren argazkia, zein izan zen? Deseskalada, nola inda deseskalada hemen, alik eta azkarren? Hori da gobernuak egin izan duena eta utzi gu nola baitera argazki bat, ez? Lehendakariak Revillarekin Kantabriako presidenterekin argazki famatu hortan, ez? Eta nola baitere zuhurtzia baino isladatzen zen mezua beste batekoa zen. Goazen bueltatzea normaltasune horretara alik eta azkarren. Berez, bigarren akatsa, ez? Nola egin den eta nola azkartu nahi izan den deseskalada hori, ez? Eta horrein hirugarrengoan ze mezu bota zaigu, bingen zuperiago indela aste batzuk botatakoa, justo gabona aurretik, esanez elkar bizi behar dugula virusakin. Eta no, gure ustez da gure arredurako ezin dia gauza horiek esan. Eta hemen zuhurtzia zibili behar da, ikusi behar da Europan ere ze gauzak egiten ari dien, ze neurriak hartzen ari dien, eta batez ere komunitate zientifikoari kaso egin behar zaio. Eta gure ustez, behintzat, herri honetan ez da askotan ala izan. Ez da hoen gabonetan ze pasa zaigu, eta baina ja, leheno entzuten nuen, ez, zuek ere iragartzen zenuten zalantza hoia bigarrengo olatuan gauden, edo ja hirugarrengoan sartzen, ez. Edo nola ikusten ari da datu horiek gora egiten dute, eta tamalez, eta ez dakit, sensazio daukagu, denok ikusten genuela, eta denok aurre ikusten genuen egora batean gaudela. Eta egora horren aurrean ez di hartu behar ziren neurriak.
Pandemia zizenetik adineko egoitza dira, gune kritikoetako bat, azken egunotan ere agerraldi oso nabarmenak ari gara ikusten, kopuruz larrienak Bizkaian, Balmasedan eta Zamudion. Entzun ditugu zuen ordezkaria kritiko, uneren batean akatsak egin direla esanetean, Bizkaiko aldundiak langileen bizkar jarri duelako arduratzo, Rementeriak itzoriek zehaztu egin zituen esanez ez dela erruduna bilatzea kontua, ardurari maila guztietan eustea baizik. Bat egiten duzu horrekin?
Ez. Ez. Inola zarez. Lengoan ere entzuten nuen gure ordezkariek esandako hitzoien gain senide baten hitzak entzun ditut gaurko izan zuen irratian eta uste dut oso ongi islatzen duela ze pasatzen ari den men. Eta oso nabarmena da residentzietan dagoen baliabide falta. Eta hori senide askok ikusten dute. Eta hori hola denean eta ikusten denean, ez dagoela batzutan, ja, eta baliabide gutxi eta personal gutxi dagoenean, ahi naiz batzutan garbiketako jendetaz, herri esitzintako zantzaileak eta bar plantilla osoa zai naiz, eh? Baina begibistan da, gaur egun daukagun sistema, ez dela sistema egoki bat. Eta krisi honek utzi beharko lituzken irakaspenen artean, hau, hoietako bada, guk beste sistema bat behar dugu zaintzarako, residentzietan. Ikusi dugu hasiera batetik ze gertatu den. Horregatik, urrengo astean greba batea goaz, hortan sakontzeko, hemen publifikazio batea jo behar da, eta beste sistema batea. Eta langile gehiago behar dira, eta beste sistema publiko behar da. Besteak beste, soldata arrakala batean oinarritzen ez dena. Ez, horre, langileen artean soldata arrakal nabarmena dago, beste sektorekin alderatzen baldin bada, eta zerbitzu bat ematen da prekarietaten bidetik, ez, eta hori onartezina da, ez? Eta begibistan da, kasu hontan zuk aipatzen duzuna, zein izan den gero gauza batzu behar bada zuzentzen dira, behintzat hitzetan, gero ez ekintzetan, baina lehendabiziko impresio hori edo lehendabiziko adierazpena izan da, errua jartzea langileengan, zein eta langile hauengan, ez? Lehendabiziko lerroan egon dienak, kutsadura tasa handiena daukatenak, eta hoien beste ardura batzutan jarri beharrean, estrukturazko edo egiturazko ardura hoietan jarri beharrean langileen jartzen da, lotsagarria da gure ustez. Eta ez da bakarrik barkatu, ez da bakarrik Bizkaiko Aldundiak egin duena, hori ere Erkorekak esaten du, Osakidetzari buruz hitz egiten dugunean eta txertaketari buruz hitz egiten duenean, eta erabat lotsagarria da Erkorekak esaten duenean ezin dela azkartu txertaketa prozesua, kasu hontan jaiegunengatik eta funtzionarioen eskubideengatik. Hoi, horrek ez daka ezankarik ez bururik ikusita ere Osakidetzako langileak nola dauden.
Orain txelduko diogu Osakidetzako txertaketaren kontuari, baina adinekoen egoitzen aisteagatik. Galdetu nahi nizun Gipuzkoako erresidentzietako gatazkaz. Bada hilabete, bi arrokerrezpanago, lan harremanen kontseiluan egin zenutela, Elak eta Labek bitartekaritzarako eskaria. Jaso duzu erantzunen bat?
Ez dago zer. Ez dago zer. Horre Gipuzkoako aldundiak ez du gatazkau konpondu nahi. Eta gogoratu beharra dago, urte bat baino gehiago daramazkitela greban, eta hemen Markel Olanok esan duen bezala, beraien enfoka beste batekoa da. Hemen esate dute arazo bat dagoela enpresa eta langileen artean, baina ordea finantziazio publikoa da. Egin handi batean, laurogeita hamabosta, finantziazio publikoa da, Gipuzkoako aldundia jartzen duena, baina ordea kudeaketa pribatua. Eta ez dute gurekin hitz egin nahi. Hoi da, ez dago berririk zoritxarrez.
Eta enpresen partetik? Berez, mai horretan enpresei dagokielako egotea, ez da?
Bueno, hor, gogoratu behar da, garai batean akordio batera iritsi ginela, adegi barne. Eta akordio hori ja genuenean, aldundia etorri zela atzetik zapuztea. Beraz hori da daukagun errealitatea eta guretzat harriduraz hitz egiten dugu jakinda ere ze sektoretaz hitz egiten dugunean. Osea, ze sektoretaz hitz egiten dugun, ez? Ikusita gaina pandemiak ze eragina izan duen hortan, ikusita ere ze beharra dagoen sektore hori konpontzeko eta lehen osaten izun, beste hor arazoa ugari daude ratioekin, ratioak murriztu behar dira, txikitu behar dira, baliabideak handitu behar dira, hauen soldatak ere, langileen soldatak ere handitu behar dira, eta soldata arrakala, leno aipatu dut, baina alderatzen baldin badugu adibidez, alako sektore antzeko batzukin, ez, Gipuzkoako gizonek egin dezaketen beste jarduerekin edo beste lanekin, ikusten da 6.000 euroko soldata arrakala dagoela. Ez? Eta gure ustez, sektore hauek beste lentasun bat izan beharko lukete eta zaintzaz ari garenean eta bizitza zaintzeaz ari garenean honek beste toki bat izan beharko luke egungo politikan.
Txertaketa kanpainari dagokionez, Modernaren txertoak iritsi dira, lehenengo dosiak Hego Euskal Herrira, 1.400 izan dira Euskal Autonomia Erkidegora, beste 500 Nafarroara iritsi direnak. Harremanik izan duzu erakundeekin txertaketa hori langileena, osasun alorreko langileengana bideratuko direlako lehen dosi hauek nola egingo diren zehazteko, noiz hasiko den zehazteko?
Ez.
Ez duzu bat erratzen.
Hau da dokagun beste arazo bat, ez? Hemen asko hitz egiten da auzolanaz, lehendakariak berak ere hitz egiten du hortaz, hori ez da existitzen gobernuntan. Auzolana gezur bada, gurekiko behintzat. Hori ze, no, ze pasan zaigu residentzietan, ez dauka gure informaziorik. Joaten gara, abisatzen digute, eta horra ez dago planifikaziorik. Osakidetzan, aurreko astean mai bat izan genuen, sailburuarekin, sagarduirekin bildu ginen, espreski galdetu genien, ia informazio horik izango genuen txertaketari buruz, eta esan zigun zuzenean ez ez. Mai hortan ez zela hortaz hitz egiten, hori ez zela lankontu bat, eta zigutela, eta ez duela gaina eman beharrik, eta zigun eman. Mm-hmm. Eta hori da, daukagun arazo bat ere, batetik informazio falta dugula, kolektibo horiek, eta eske, gogoratu behar da, behin eta berrizte kolektiboa diren. Lehendabiziko lerroan egon dienak, virusaren aurrean, aurrez aurre, eta hoiei ere zai ematen informazio hori.
Nafarroko gobernuaren kasuan, haiekin izan duzu hartu emanik, txertaketa dela eta?
Dakidana ez, ez dakit begia da, interlokuzioa normalean, asko ze, bueno, harinagoa izaten dela, eta ez dakit residentzien kasuen, baina behintzat osasun bidianetara uste dute azkenengo astetan okerrezpa naiz ez dugula izan ere.
Txertoa, berez ez da derrigorrezkoa, baina hainbat erakundetatik iradoki da, Espainiako gobernutik batez ere, derrigorrezko izan behar hotelukeen lanpostu jakin batzuk egin ahal izateko. Batez ere, pertsona zaurgarriekin kontaktua dagoen kasu horietan. Zer iritzi duzue honen inguruan, nola ikusiko zenukete hori?
Zein zen barkatu?
Txertoa derrigorrezkoa izatea, ba, pertsona zaurgarriekin lan egiten duten ba, kasuetan, eta horrek zuzenean osasun langilei eta adinekoen egoitzetakoei eragingo lieke. Hori erabakiko balitz zer iritzi zenuke?
Bueno, esango nuke, gut txertaketaren aldekoa garela, eta txertoak hemen duen eragina erabat positiboa dela virusarekin bukatzeko, eta hori hartu behar dien neurrien artean txertaketa dagoela. Ez orduan ez dakau inongo arazorik. Esango nuke, eniondi batean ere guk daukagun informazio hori buruz, eta ikusten ari garenaren ondorioz, gehiengo bat hartzen ari dela txertoak, eta txertoa gaine hartu nahi duela. Ez? Eta gero hor dago, zuk aipatzen zuen bezala, legalki ez da bai da bat, ia derrigortu behar den, edo ez den derrigortu behar, zait, hori ustut, administrazioak hartu beharko luketen erabaki bate dela, baina gu txertoaren aldekoa gara inongo dudi gabe.
Itz egin dezagun Jaurlaritzaren aurrekontuen inguruan, aurrekontua iazkoa baino 700 milioi pasa handiagoa da, baina diozu ez duela egoerak eskatzen duen erantzun antiziklikorik emango. Zer behar luke aurrekontu honek hori emateko?
Balia bidere jo, eta diru gehiago. Hau da, lehen oitzein dut pandemiari buruz, baina zein izan da hemen Eusko Jaurlaritzaren irizpiderik nagusiena, ez, pandemiari aurre egiteko. Alik eta gutxien gastatu. Eta horrek dena baldintzatu du. Gauza batzuk ulertu nahi baldin badia, lehen memoria pixka bat saiatzen egin naiz, ikusteko nola jarri zien patronalaren ondoan deseskalada nola azkartu zen eta orain nola zabaldu nahi den mezu hori, ez, elkar bizitzarena virusarekin, beti horren atzean hori dago, alik eta gutxien gastatzea. Eta alik eta gutxien gastatzen denean pasatzen dena da ezin zaiola honi aurre egin behar bezala. Eta guk zer dakigu aurreko urteari buruz, zein halako pandemia baten aurrean guazen lehendabiziko ariketa, guazen ikustea ia ze egin den. Eta aztertzen ditugunean aurrekontuak, guk ikusten duguna da, aurrekontuak bakarrik 101,5% igo diela. Hau da, pandemiarik egongo ez baliz bezala kudeatu dau. Eta orain, ze esaten zaigu, 2021 baterako, aztertzen baldin badia, hau importantea, aztertu behar dia, batez ere, partida zuzenak arlo sozialetan eta virusaren kontra joango dien partida hoitan, ez? Hori ikusten duguna da aurrekontuak 103% besterik ez dela igoko. Pentsen baldin bada, gero deskontatu behar da, horre zorrara bidaltzen den ordainketa eta guzti hori, baina zuzenean eragina izango duten partidoetan 103%. Hau ez da Europan egiten ari dena. Alemania bezalako herrialdeek ez dute hau egin, eh? asko zaundiagoa izan da beraien esfortzua eta badakite momentu hontan inbertsio publiko handia behar dela, inbertsio publikoa behar dela, besteak beste zaintzeko hemen edo reskatatzeko kolokan jartzen virus honek kolokan jartzen dituen zenbait sektorez, ostalaritza kasu. Hemen ze pasa da ostalaritzarekin? Noiz emandia diru partida hori? Eskasak, eskasak eta murritzak beti ere, baina emandia protestan hasi dienean eta kaleak bete dienean berandu eta eskasak.
Baina Osasun sailean esate baterako aurten baino 200 pasadan urtean baino beto esan da 236 milioi gehiago daude aurreikusita osasun gasturako.
Baina ez ze pasan zaigu hemen? Arazo strukturala daukagula. Arazo strukturala da, horregatik daude osakidetzako langileak kalean, eta diru horrek ez du hau konponduko. Zergatik, aurretik antzetorrelako arazoa, eta parekatzen baldin badugu, hemen egiten den gastua, osasungintzan Europan egiten den gastua, oso nabarmena da, hor dagoen arrakala. Hau da, Europako herrialdeak, bataz bestekoa, barne produktu gordinaren 107% bideratzen dute osasungintzara. Hemen zein da Euskal Autonomia Erkidegoa, 0,8. Horrek esan nahi du, parekatuko bagenu, beste herrialde horiek egite duten gastua, haunditu beharko genukela, 1.800 milioietan gastu hori. Berez, hor dago aldea. Mm-hmm. Ez? Eta iragartzen dien gauza horiek askotan partxea dira eta oso eskasa dira. Eta hori egiten ez den enean, gastu publiko hori auditzen ez den enean, berdin jarrituko.
Zuek eskatu diezue, ezkerreko alderdiei ez sartzeko aurrekontu hauen negoziazioan. EH Bilduk proposamena egin du azken orduotan, negoziatzen jarraitzeko, eta Elkarrekin Podemosekin, badirudi, errezagoa izan daitekela agian akordioa lortzea gaur arratsaldean bigarren bilera bada dutelako. Eurekin zuzenean izan duzue, hartu emanik, eskari hori zuzenean egin diezue?
Bai, eta interlokuzia daukagu alderdi guztiak, bueno, gehienekin, normalean, eta hori estuagoa izaten da ezkerreko alderdiekin, eta bai EH Bilduri, eta Elkarrekin Podemosi, hemen, eta Nafarroan ere bai, eskatu genien, han, esango nuke, arrakasta gutxirekin, ikusiko dugu mengoazen batekoa, baina esan diagu, eta gure ustez ezkerrak beste paper bat jokatu behar du herri hontan, eta antagonismoa bilatu behar du, antagonismo politikoa zer da, oso garbi ikusi behar diela hemen referentziak eta alternatibak non dauden. Eta batzutan, eta gehietan esango nuke, referentzia horiek nastu egiten diela, eta denak berdin ematen dula, ez? Eta kasu hontan, ez dakit zertaz hitz egingo duten, baina Elkarrekin Podemosek kasu hontan badaki gobernu honek zer ez duen egin nahi. Eta gobernu honek ez du fiskaltasuna ikutu nahi. Eta aurrekontu eta hitz egitea herri hontan fiskaltasunari buruz hitz egin gabe, iruzur egitea da, gure ustez.
Europako funtsei buruz, erabat baztertu behar dira? Erabat baztertzearen aldeko zinetekete?
Egin behar diena da, ongi azaldu. Eta hemen esaten ez dena da parte bat, eta claro, guretzako lehendabiziko partea da. Bruselasek ze eskatzen du. Bruselasek esaten du, funtsoie jaso nahi dituzue, ba, murrizketak egin behar dituzue, pensioetan eta lan munduan. Eta hau esatu, bueno, abertzer da hau. Aztertzen ditugunean, eta behin eta berriz dokumentu horiek aztertzen ditugunean, argi ikusten da zeintzu dien baldintzak. Ematen duain, eraiki dela diskurso bat, nolabait ere islatzeko Europako agintean daudenak aldatu egin diela, ez? Europako agintean daudena edo Bruselasen zuzentzen dena gaur egun da gutxi gora bera orain dela urte batzuk zuzentzen zena. Hau da, ze formula erabiltzen aurreko krisian Grezia edo Portugal edo Europako hegoaldetako herrialdeak nolabait ere inposatzeko, ez? Da, troikaren formula erabiltzen, ez? Eta hor murrizketak inposatu egin ziren formula baten bitartez, troikarena. Orain zer egiten da? Inposaketa egin beharrean troikaren bitartez funts batzuk erabiltzen dira txantai moduan. Esaten da, orain nahi duzu hau? Ba, inberko dituzue murrizketa. Helburua hori delako, beti ere murrizketa horiekin jarraitzea. Orduan esaten dugu, bueno, funts horiek etorri badia, gaina multinazionalek hartuko dituztenak hain handi batean eta gainera pensioak okertuko zaizkigu, oso garbitza egiten duelako ja eskriba ministroak, hoi garbi esaten du atzeratuko dituztela, atzeratu nahi dutela adine erreala eta murriztu nahi dituztela etorkizuneko pensioak, ez? Berez guk esaten dugu horretarako baldin badia funtxoek, edo horren truke etorri behar baldin badia, hobe ez daitezela etorri.
Denbora gutxirekin gaude, baina bi gauza galdetu gabe ez nuke geratu nahi. Batetik, erten luzapenari dagokionez gaurkoa izan daiteke egun erabakigarria, bilera du elkarrizketa sozialaren mailak, eta maiatzaren 31 arte luzatuko direla, hori segurutzat ematen da, eta Yolanda Díaz ministroak esan du, egungo baldintzetan. Nola baloratzen duzu hau? Ondo ikusten duzu ados zaudete erteak modu honetan luzatzearekin?
Bai, bai, nik uste dut hemen guk hemen daukagun arazoa da, hori ez daukagula eskumenik Euskal Herrian hortaz hitz egiteko eta Madrilen hartzen diela erabaki horiek tamalez, baina esango nuke ere erteen formula begibistan da egokia dela, enplegua salbatzeko ez dauka guinengo zalantzarik.
Gainerakoan gaur, interinoek, administrazio publikoko interinoek mobilizazioak dituzte, eta batzarra duzu okerrezpanago sindikatuek, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan dauden 50.000 pasalangileren egoera finkatzeko. Behin-behinekotasun horri, ze irten bide eman behar zaio zuen ustez?
Egonkortu behar da, zuk esan duzu, 50.000 lagunetaz ari gara, Erraz esaten da.
Egonkortu ze bidetatik?
Bueno, gure ustez, hemen egin behar dena da konpondu administrazioek sortu duten arazo bat. Eta arazoa, hauxe da, 50.000 lagun, egun batzuk, ezagutzen ditugu kasu batzuk, sindikatuko afiliatua dielako, 30 urtez eman dutela administrazio publiko batean interino moduan. Eta guk esategu hemen akordio bat behar da, eta horretarako gaina legea aldatu behar da, eztabaida hori Madrilen dago, eskumena ere tamalez berriz ere hortan dagolako inen ondi batean, eta gu plantetzen duguna hemen da, pulso politiko bat eman behar dela, bestea beste, alderdi, euskal alderdien partetik, ez? Eta hor plantetzen duguna da, egonkortzeko prozesu bat egon behar dela, egonkortzeko lanpostu horiek.
Horrek aukera berdintasun printzipioari ez diore egiten?
Ez hori galdetu beharko zaio gobernuari egin duena, baina pentsatzea hau konpondu daitekeela 50.000 lagun hoiek kalean jartzen, hori ez da gure irtenbidea, are gutxiago, hemen egonkortu behar da eta aintzat hartu behar da hemen egon den arazoa eta langile hoiek bizi izan duten egoera hori beste denboraz.
Interinoentzako zuek greba eguna deitu duzu, baina sindikatu guztiak ez datoz bat.
Bueno, ez dakigu hainikan hori...
UGTek behintzat esan du argi desmarkatu eginda greba deialdi hortatik, ez
bueno,
da?
Bueno, bat eta txikiena, esango nuke, bat eta txikiena. Gure saiakera da ikusiko dugu zen nolako jartzuna duen gure proposamen honek, baina oso... ikusten duguna da hemen mobilizatu beharra dagoela eta aurrera egin beharra dagoela honi eusteko, zen bestela denbora luze pasa gara ontaz hitz egin gabe. Eta hau eta greba orokorrez berdinak egin ditugu, beti jarri izan dugu gai hau mai gainean eta alderdiek ez diote honi heldu behar bezala.
Mitxel Akuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusi, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik,
Zuei, beti bezala.